Paul inagiru makaria na Timothy kurina. Chapter 1. Taku Paul agiru giruma. God na katabi viyawa mabade Yesu keriso titu magani. Ma ibiru warewapa na ibereku dataku Yesu keriso ina apaso. Kiwa kiwa, Timothy kurim. Amdi tumagana kubine, tam natuku vagata. I know we ma my God, ma Yesu keriso itabada kurisi, da iagabibai ibi kam yuyua, ma inwanuba inaberem. Vibebe na vibero wawaisi itakitarubisi. Rorova abo miriku Macedonia dobuna na sisi ya bagi na kurim aterei da Ephesus kwana tunakamu na ikutamakai. Nani dobuna iwawa ya vi ya vibebeena vibero ibebeena. Tunakubine avonem da gwabisi ya ikutamakai makutavonesi da itavoterei. Giu gurigurisi ma ikai kikimau kai baba isi siyeyene nai da timani kamo siyai ika wapata. Kevonesi da inavoterei. Tuna na ke God inabiga. God titu maganei da inabiga tako wabuboni. Akusisi ya bagi na avereverem da turaturata ininuawi na bibirana. Nuawi na inaketa na weni. Dami na tabu ya da meni berana na berona ma meni berana na bibina. Na bibina kaba kaba taberai. Manuanu watayagari na ikeriso titu magana buboni. Manani vibero wawa isi keta vagata ibi wapai ma sisia wapa wapa ebera berai da isi wana. Ekayo kayo wei da Moses inabona vioyovana iti bebeena. Ma ke itabibi ni maya, isisia ma ke itakovi da avi avisina isisiei. Takovi da Moses inabona vioyovana na bibina mara na iwawaya inanunura buboni. Mabade takovi da Moses inabona vioyovana na ke wawaya mani nisi kubisi ma beroberosi kubisi iterei. Ti damsi na kawakikisi ma kayo tiranisi. Ti na God ke itabibi tumagane ma berabero e beraberai. Ti na ke vobo karabisi ma God ibarei. Ti mani imami mau ma imadua mau bo wawaya wapawapa ikivunuana. Ti na ipekana wapawapa ma tabi neketa na mani nina ivoterei da vi mogo ma vi putona e beraberai. Ti na wawaya ipatupatumisi ma igi maresi da islave. Ti na vivi berosi ma ibona kiyapa bagibagisi etereterei na maranono wa ikigiei. Ti na ima matara bero ma bera pearisi e beraberai da vi bebe na kimatanina ke itakivikivini. Ma God ibitu maganeku da kana kadara kubwene nani bibebeena kimatanina ati bebeena. Ma keri sovara na bibina kuriku ibidamani da ata dimei. God ina agabi by Paul kurina. Itabada Yesu keri so aiki kiwei da akubiga kubwene rewapana ibereku. Ma aiki kiwei da ibitu maganeku ma ibineku da kubine atabiga. Nama na kikare nai avi ababerowei. Akayo gakigakiei ma avi agaberowei. Ma kega da ibi kamyujuweku. Iyamna akubitu magana kega da ke atakobi avi avisina aberaberai. Itabada ina agabiba iraka takiraka ikuriku da Yesu keriso gwabi na iwitu magana ma nuawina apanani. Wana bagata nuanuata kudubi na itibaginei matitu magane. Ma wana bagata na weni. Yesu keriso ipisi kudobu berabero wawa itaitia wasita kubine. Matakuna abero kirakai. Ma kiega da God ibikam yuyueku. Ina ka Yohana da Yesu inan wanuba ati debe iwawa ya kurisi. Tunaku bine taku. Bera bero tomo wiku. Ivi kamiju weku da ati matakira wawa ya kurisi. Wawa ya itaki tiku ma Yesu ititu maganei ma yawa samaka makinono wina itabu ya. Woka wakabara ma vigegena kiwa wogama anakurina. Tunamaka makinono wina. Kie meani inarabobo. Kie kobo kobo wina da matati ya itaki tai matuna kaba na God bagata. Maranono wa wawa ya ini yegeni ma inabo kaba kabari. Amen. Natuku Timoti, aitu maganem da akusisi ya kunakivini. Roro wa pero pero veta kamsisi ya God babi na iwiya na ibonem mabade abona abona meyem. Manani sisi isi na am kapia. Tepa na ikunigabi ya bubu na God vara na bibi na kubine. Manuanu wa mjagari na amvitu magana kebo kikini. Dami na kunabu ya dameni berana na berona mameni berana na bibina. Na bibina kaba kaba kuna berai. Wawa ya vii ya weni berasi ibarei tunakubine ibi tumagana ibi beroi. Wawa isi kamosi yae na hai meneyosi ma Alexander. Nama da seitan kui mana ateresi da kobo wa inawia. Wabina akoba inawia da God ke ini aba berowei.